δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Μανώλης Νταλούκας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον ιστορικό δίσκο «Φορτηγό» του Διονύση Σαββόπουλου. Πριν ακούσουμε την αφήγηση του τραγουδοποιού, μερικές παρατηρήσεις δικές μου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1966 και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την κουλτούρα της νεολαίας. Περιέχει 12 τραγούδια που ο Διονύσης τα χαρακτήρισε ασκήσεις φυσικής αναπνοής. Τα ερμηνεύει όλα μόνο με μια κιθάρα. Είναι γραμμένα την περίοδο 1963 με 1966, χρόνια πολύ ταραγμένα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Ο δίσκος γίνεται περισσότερο κατανοητός όταν γνωρίζουμε και το ενοιολογικό πλαίσιο, το ιστορικό πλαίσιο δηλαδή που τον περιβάλλει. Είναι ο ψυχρός πόλεμος, οι μεγάλες πορείες ειρήνης κατά των πυρηνικών εξοπλισμών, ο πόλεμος στο Βιετνάμ, όπως αποτυπώνεται στο τραγούδι «Βιετνάμ Γεγέ», και ειδικότερα στο εσωτερικό της χώρας τα γεγονότα που ακολουθούν την δολοφονία του ειρηνιστή βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Με τον Γρηγόρη Λαμπράκη μπορεί νομίζω να συσχετιστεί το τραγούδι «Δέντρο». Υπάρχουν πολλά άλλα ακόμη χαρακτηριστικά εκείνης της χρονικής περίοδου που αν τα γνωρίζουμε φωτίζουν καλύτερα τα τραγούδια του δίσκου. Κατά τη γνώμη μου, το «Φορτηγό» είναι και ένα από τα σημαντικότερα δείγματα των Ελλήνων beatniks. Η διάθεση της φυγής, το ταξίδι, η περιπετειώδης αλλά και εγωιτευτική ταυτόχρονα ζωή on the road υπάρχουν αναμφίβολα στο νεαρό Διονύση που εγκαταλείπει την οικογενειακή εστία και τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη για να ακολουθήσει το αβέβαιο, πλην όμως τεράστιο και ταυτόχρονα απόλυτα καλλιτεχνικό όνειρό του στην Αθήνα. Θα ακούσουμε σήμερα τη μαρτυρία του Διονύση Σαββόπουλου όπως μου την έδωσε πριν αρκετά χρόνια. Καλή ακρόαση.
Σε μια στιγμή ανάβουν τα φώτα και η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή. Αρχίσαν πάλι τα αστεία οι παλιάτσι και ο σκηνοβάτης υδρώνει στο σκηνή. Τόση ομορφιά δεν είδες πουθενά, τους μάγους τους παλιάτσους με τα κόκκινα σκουφιά. Σαν βγαίνουν στη σειρά ξεφαντώνουν τα παιδιά και μέσα από το καπέλο βγαίνουνε χίλια πουλιά.
Να θυμηθούμε λίγο την εποχή, πώς εσείς ερχόσαστε από την Θεσσαλονίκη Αθήνα.
Σπούδαζα νομικά στη νομική σχολή του Αριστοτελείου πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν στον πρώτο χρόνο. Μάλιστα έδωσε εξετάσεις για το δεύτερο έτος και πέρασα και στο δεύτερο έτος. Τα εγκατέλειψα όμως. Και κατέβηκα τότε με οτοστόπ.
Δώσατε εξετάσεις, είπατε, δεν καταλάβα και περάσατε και τη δεύτερη
φορά. Και στο δεύτερο έτος.
Ναι.
Αλλά δεν φίτησα πια στο δεύτερο έτος. Ναι. Θέλω να πω ότι στο πρώτο έτος που ήμουν στα νομικά ήμουν ένας κανονικός φοιτητής νομικής που διάβαζε τα μαθήματά του. Πώς το λέω.
Καλός φοιτητής.
Τώρα καλός. Πάντως που πέρασε.
Και για να περάσετε, ήσασταν καλός μαθητής.
Καλός, βέβαια. Καλός ήμουν. Πέρασα στο δεύτερο έτος. Δεν φοιτησα όμως πια στο δεύτερο έτος. Εξάλλου εγκατέλειψα μετά τις εξετάσεις εκεί του.
Ναι.
Ιούνιο, Μάιο ή Ιούνιο πρέπει να ήταν οι εξετάσεις, αν θυμάμαι καλά. Μόλις έρθω στις εξετάσεις έφυγα για να δω τι γίνεται στην Αθήνα, πώς είναι και δεν ξαναγύρισα.
Για ποια χρονιά αναφέρεστε τώρα?
Αυτό είναι το 63.
Το 63.
Μιλάμε για το Μάιο ή τον Ιούνιο του 63. Μάλιστα μιλάμε για τον Ιούνιο του 63, όχι το Μάιο.
Που κατεβαίνετε Αθήνα.
Κατέβηκα στην Αθήνα με το στόπ, δεν είχα και λεφτά δηλαδή, είχα τσακωθεί με το σπίτι.
Είναι αλήθεια αυτό κύριε Σαββόπουλε, το «Φορτηγό» ή είναι ένα αισθητικό έβριμα δικό σας?
Είναι απολύτως αληθινό. Σκάνια, τριαξονικό της εποχής. Κοίταξε, ήταν συνηθισμένο πράγμα.
Βγήκατε στην Εθνική Οδό για να κάνετε το στόπ για να έρθετε στην Αθήνα.
Ναι, ναι. Αυτό ήταν κάτι συνηθισμένο όμως τότε. Ήταν μέσα στην κουλτούρα της εποχής αυτή, εκείνο αυτό. Το να φεύγεις και να πηγαίνεις κάπου πέρα με ένα το στόπ. Ακόμη και για λόγους δηλαδή εκδρομής ή περιπάτου εννοώ. Δηλαδή, αυτό ήταν από την ανάγκη μιας αλητείας. Η αλητεία είναι ωραίο πράγμα, γιατί είναι ο δρόμος της καρδιάς. Για ένα παιδί δηλαδή 18, 19, 20 χρονών. Το βρίσκω ωραίο. Να αλητέψει. Εγώ εδώ πέρα δεν είχα τίποτα. Εγώ κοιμόμουν στα παγκάκια εδώ πέρα.
Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε. Λίγοι ζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Το μπουλούκι φεύγει κι άρχισε να πέφτει η βροχή. Ο δικός σου πόνος στο κατόπι μόνος σαν σκυλί. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε. Λίγοι ζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους.
Ήρθατε καλοκαίρι, Ιούνιο είπατε, του 63 εδώ. Χωρίς φίλους στην Αθήνα.
Ήρθα και βρήκα τον φίλο μου Άγγελο Ραζή, ο οποίος είχε ήδη εγκατασταθεί ένα χρόνο πριν στην Αθήνα και έμενε σε ένα δωμάτιο επί της οδού Σκουφά, ένα παλιό σπίτι διόροφο, πανσιόν δηλαδή. Είχε σε ένα δωμάτιο πάνω από το τυροπιτάδικο του Ακτύπη. Λοιπόν, ναι, νομίζω σε αυτό πήγα και έμεινα μερικά βράδια, αλλά μετά έφυγε, νομίζω πήγε στρατιώτης ο Άγγελος. Μερικές φορές έβρισκα κανέναν φίλο, ξέρεις, από τους Λαμπράκηδες, από το σύλλογο Μπέρτρα Ράσελ για την ειρήνη. Έχω κοιμηθεί επίσης και μέσα στα γραφεία του Μπέρτρα Ράσελ πολλά βράδια. Διερήγνυε τα γραφεία, ένα τζαμάκι ήτανε, και έμπαινα. Τόσο αδύνατος ήμουν τότε. Και μάλιστα έφτρανα κάτω αφίσες που έλεγαν 42 χιλιόμετρα περπάτα και εσύ. Ήταν αφίσες της πορείας, θα πω. Αλλά όταν το κατάλαβαν ότι το έκαναν αυτό, μου κάναν παρατήρηση και μου είπαν να μην ξαναπάω. Δηλαδή ούτε ξέρω πώς πέρασε έτσι 1,5 χρόνος περίπου. Έκανα και κάτι δουλίτσες. Έχω δουλέψει, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, φορτοεκφορτωτή στην Οδόν Πειραιός. Έχω κάνει επίσης γκαρσόνι στο μπαρ Βεζούβιος, γωνία Ασκληπιού και Ακαδημίας. Αλλά και γυμνό μοντέλο στη σχολή καλλοτεχνών, στην τάξη του καθηγητού Μαυροίδη. Όλοι οι ζωγράφοι που απεφύτησαν πριν τη Χούντα πρέπει να με έχουνε. Έγχρωμο, αδύναμο, σκελετώδη και γυμνών.
Μουσική, σκοπτική, πεταχτή, λαχανιασμένη. Πίδα, πίδα, μαϊμού, φουκαριάρα μαϊμού, γερασμένη. Αϊ, λατέρνα, αϊ, καρδιά. Ακόμη ένα τραγούδι πας. Δεν έχει τέλος αυτό το πανηγύρι. Χόρεψε τώρα, γύφτισα καρδιά.
Ήταν το καλοκαίρι του 65 νομίζω. Άρχισα να έχω ένα μεροκάματο σαν
μουσικός.
Σαν αυτό που κάνω.
Ναι.
Και για τα τραγούδια. Τα τραγούδια μου. Όχι μόνο τα δικά μου, δεν ήταν και πολλά.
Πού εμφανίζεστε πρώτα στην πλάκα?
Με μεροκάματο.
Όχι. Η πρώτη σας εμφάνιση ποια είναι, πού?
Η πρώτη μου εμφάνιση είναι έτσι ένα... μια Κυριακή μεσημέρι του Δεκέμβρη του 63 στα γραφεία του περιοδικού Δρόμη της Ειρήνης στην Οδό Πατησίων. Κάποια γιορτούλα κάνανε καθώς κοντεύαν τα Χριστούγεννα και πρόκειτο να παίξουμε σε αυτή τη γιορτούλα ο Μακαρίτης, ο Μάνος, ο Λοΐζος και ο Λεοντής. Όμως δεν πήγε ούτε ο ένας το άλλο, δεν ξέρω γιατί. Ο Φόντας ο Λάδης, ο δημοσιογράφος, ήρθε και μου χτύπησε την πόρτα. Έμενα σε μια σοφίτα στην Οδό Ιπποκράτους και μου είπε, κοίταξε, λέει, να σώσουμε την κατάσταση, δεν πήγαν οι άλλοι, μην τα κρεμάσουμε τον κόσμο που ήρθε, έλα να μας πεις από αυτά που φτιάχνεις. Δεν ήξερα να παίξω. Δεν έπαιζα τα κόρτα καλά. Έπαιζα μόνο, είχα βρει ένα περίεργο τρόπο να παίζω. Έπαιζα μόνο τα μπάσα. Έπαιζε τα μπάσα μόνο. Άλλαζε τα μπάσα και τραγούδουσε εκεί πέρα πάνω, τραγούδουσε. Δεν ήξερα να το πιάξω το ακόρντο όλο ακόμα.
Τη κιθάρα την αγοράσατε εδώ?
Είχα μια, όχι, ήταν του θείου μου.
Την είχατε φέρει από τη Θεσσαλονίκη?
Ναι, μια μαύρη κιθάρα, τη θυμάμαι. Είμαι φωτογραφισμένος με αυτήν στο εξώφυλλο του πρώτου δίσκου, του πρώτου extended που έβγαλα, του 65, και που γράφει πάνω νέο κύμα, το νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι, ο Διονύσης Σαββόπουλος στα τραγούδια του.
Σύννεφο χρήση η βροχή, βροχή που χόρευε σε κάμπο όριμο ως το πρωί, σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα μαλλιά, σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλάρη, η λευκή. Και θάλασσα γλυκό κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ορθά άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα...
Πήγατε λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη σας εμφάνιση, έτσι?
Ναι, πρέπει να είναι Δεκέμβρης του 63 αυτό.
Δεκέμβρης του 63. Τι αντιδράσεις είχε, σας είχαν ξανακούσει εκεί, φαντάζομαι? Όχι, κανείς, πρώτη φορά. Εκεί θα παίξατε?
Έπαιξα συγκεκριμένα το «Μη μιλάς όλο για αγάπη», το «Ήλια ήλια αρχηγέ»,
ναι,
«Τα πουλιά της δυστυχίας», «Τι συνεφούλα» και κάνα δύο τραγούδια επίσης τα οποία δεν εξεδόθησαν ποτέ. Το ένα λεγόταν «Η ερημιά» και το άλλο λεγόταν, πώς λεγόταν, «Μια πόρτα ανοίγει τη νύχτα», νομίζω.
Αυτά γιατί δεν τα βγάλατε ποτέ?
Δεν ξέρω, δεν ήταν καλά. Δεν μου έκανε κλικ να τα βγάλω, δηλαδή, αυτό θα έχω.
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του ακροατηρίου, φαντάζομαι ήταν λοιπόν, πολιτικοποιημένοι, έτσι, νεολαίοι?
Ναι. Συνέβη κάτι το καταπληκτικό για μένα εκείνη τη στιγμή. Αισθάνθηκα ότι τους αρέσει αυτό που ακούνε. Δηλαδή, το καταπληκτικό εδώ δεν είναι ότι τους αρέσει ενδεχομένως. Το καταπληκτικό είναι πώς το αισθάνθηκα εγώ. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή. Όταν με ρωτάνε, και έχουν περάσει χρόνια πια, όταν με ρωτάνε, το καταλαβαίνετε, λέει, κύριε Σαββόπουλη, όταν περνάει, ναι, το τραγούδι από κάτω? Το καταλαβαίνω απολύτως. Πώς? Άγνωστο. Όπως επίσης και καταλαβαίνω ότι δεν περνάει, όταν δεν περνάει. Αλλά είχα αυτό το παράξενο συνέστημα. Δεν το είχα ξαναζήσει. Έκτοτε το έχω ζήσει πολλές φορές δηλαδή, και εξακολουθεί να είναι μυστήριο το πώς μπορεί να συμβαίνει, αλλά κατά κάποιον τρόπο έχω συνηθίσει αυτό το μυστήριο. Αισθάνθηκα ότι τους άρεσε. Δεν ξέρω ποιος το κάνει. Το βλέμμα το κάνει αυτό. Το χειροκρότημα. Δεν ξέρω κάτι. Σαν η ανάσα των ανθρώπων αυτών που δεν ήταν και πολύ, εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε για το κεντρικό, ξέρω εγώ, την κεντρική σάλα των γραφείων. Εν πάση περιπτώσει, τι να ήταν τώρα, να ήταν ίσως 70 άτομα, δεν θα ήταν και παραπάνω.
Σωστά.
50. Σαν οι αναπνοές, οι ανάσες να συντονίζονται και να. Σαν να είναι μία η καρδιά που χτυπάει. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι που σε κάνει το αισθάνεσαι. Χειροκροτήθηκα. Και στο τέλος ζητάγα κι άλλο. Και επειδή δεν είχα άλλο, ξανά έπαιξα τα ίδια άλλη μια φορά.
Έχετε αυτά τα 4-5 τραγούδια.
Ναι, 4-5 τραγούδια.
Ναι. Άρα αυτά είναι και τα πρώτα.
Αυτά είναι.
Αυτά είναι και τα πρώτα.
Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
Ήταν τότε λοιπόν που αποφασίσατε ότι εγώ πια θα γίνω μουσικός, θα ακολουθήσω, ναι, ναι. Θα αφήσω την νομική, πάει, τελείωσε αυτό,
ναι,
το κεφάλαιο.
Πάει, τελείωσε. Και ότι θα πρέπει να κοιτάξω, ας πούμε, τι θα κάνω με αυτά που, τα τραγούδια που γράφω.
Το στείλατε το μήνυμα στην οικογένεια, ότι εγώ θα μείνω πια Αθήνα και θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο.
Ναι, ναι. Τους το είπα. Στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ.
Αντιγραφούσατε το μεταξύ, πώς?
Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ανέβαινα μια φορά στο τόσο, ανέβαινα πάνω. Στεναχωρέθηκα.
Δεν είστε μοναχογιός.
Και δίκιο, όχι. Είχα και τον μεγαλύτερο αδερφό μου, τον έχασα πια. Όλη η οικογένεια χάθηκε. Έχω μείνει μόνο εγώ από εκείνους. Και οι γονείς και ο αδερφός.
Κάποια βραδιά σε ένα χωριό, φτάνει από την πόλη, ίσως με φορτηγό. Με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά, τα παλικάρια στην ουρά κρατούν σφιχτά. 5-6 τάλιρα σωστά ακόμα στο χωριό. Γελούν με τη ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό την πιάσανε έξω από το χωριό. Τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά. Τη πήραν ρούχα και λεφτά ακόμα στο χωριό. Γελούν με τη ζωζό. Σε συμβουλεύω για καλό. Μην κροϊδεύεις την ταρτάνα τη ζωζό. Γιατί θα σου βγει σε κακό. Ποιος γυρίζει να τη δει, είναι φτωχιά, είναι χάση κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί, ήταν λεβέντια. Ο φίλος μας, ο γιος του παπά, αυτή του πήρε τα μυαλά. Κοντά της ένα μαρτύριο η ζωή, βρωμιά, κρασί και φυλακή. Κι αυτός στο τέλος πια θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, θα γεννεί στην πόλη. Τα βατζής αξίζει ίσως ο άδικαν πεις.
Η Μύκονος αυτό το διάστημα είναι μετά.
Ναι, η Μύκονος είναι το 64, το καλοκαίρι του 64. Δηλαδή τη δουλειά μου τη βρήκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Τον γνώρισα σε κάποια περίπτωση στις πρόβες του Action ST. Και του είπα αν ξέρει κάτι. Και πράγματι με ειδοποίησε, δεν θυμάμαι, μετά από καιρό, ότι στη Μύκονο, στις 9 μουσες που είχε ανοίξει ο Ζουγανέλης, ο οποίος και τότε ήταν μικρό παιδί, ενώ τον μουσικό Ζουγανέλη, ενώ τον επιχειρηματία των κέντρων Γιάννη Ζουγανέλη, που είχε κάνει μετά 9 μουσες και εδώ στην Αθήνα, το πρώτο μαγαζί που είχε φτιάξει, εν πάση περιπτώσει, το παιδί αυτό ήταν οι 9 μουσες στη Μύκονο, όπως βγαίνουμε δηλαδή στο λιμάνι, το παλιό αριστερά. Λοιπόν, εκεί είχε ήδη παίξει επιτυχώς η Μαρία Φαραντούρη τον Ιούλιο, ας πούμε, ή τον Αύγουστο, δεν θυμάμαι.
Το 64. Ναι.
Και χρειαζόντουσαν άνθρωπο, είχε μείνει καινή η θέση. Πήγα λοιπόν εκεί και μετά από λίγες μέρες ήρθε και η ηθοποιός Δέσποινα Μπεμπεδέλη, η οποία είχε τραγουδήσει πάρα πολύ ωραία στην παράσταση για το τραγούδι του νεκρού αδερφού του Μίκη Θεοδωράκη, το Νανούρισμα. Και εμείς ο Αγγελούδη μου.
Ναι.
Αυτή το είχε πρωτοπεί. Και το είχε πει ωραιότατα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόγραμμα. Ένας νέος με μια κιθάρα που έλεγε μερικά τραγούδια δικά του και μερικά ακόμα του Θεοδωράκη, του Χατζηράκη, ήταν τότε η εποχή αυτή. Και συνόδευε και την Μπεμπεδέλη σε μερικά τραγούδια του Θεοδωράκη. Ω, παίζαμε και τραγουδούσαμε μία ακουόμενη. Ουδής μας έδινε σημασία.
Τρώγανε.
Όχι, δεν τρώγανε. Μπάρ ήτανε.
Μπάρ ήταν.
Ήτανε ξένοι.
Α.
Ήταν ξένοι ή Έλληνες που θέλανε να κάνουν τους ξένους. Δεν ήταν το κατάλληλο ακροατήριο. Λοιπόν, κάτι λέγαμε, άμα μιλάγανε, να πήρανε. Κάτσα κάνα μήνα. Αλλά είναι το πρώτο μεροκάματο που έβγαλα.
Εκείνη το πρώτο μεροκάματο.
Εκείνη το πρώτο μεροκάματο.
Καλό μεροκάματο.
Όχι, ένα μικρό μεροκάματο, αλλά πολύ καλό για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, να πούμε, τον προηγούμενο καιρό και που δεν είχε ούτε τα απαραίτητα.
Τη νύχτα αυτή, τι λέτε εσείς φωτιά? Μα εγώ τι λέω, δέντρο. Οι μέρες που λαχτάρισα θα έρθουν. Εγώ τι λέω, δέντρο.
Και επιστρέφεται πλάκα, ρουλότα μετά.
Τι έκανα μετά το 64, μετά το καλοκαίρι εκείνο. Α, ναι. Ο Μαμαγκάκης με πρότεινε στον Μακαρίτη τον Γιώργο τον Κούνδωρο, ο οποίος είχε ανοίξει ένα θαυμάσιο μπαρ, ρε παιδί μου, στο Κολωνάκι, που λεγόταν η Ιστοά. Αυτό το μπαρ ήταν στην οδό Ξάνθου. Μα δεν ξέρεις τι ωραίο μπαρ. Και ήταν το πρώτο μπαρ που γινόταν στην Αθήνα σε τέτοιο στυλ.
Ποιο είπατε από τα αδέλφια, τον Νίκο, ποιον είπατε?
Ο Γιώργος.
Το Γιώργο.
Ο Γιώργος το είχε φτιάξει το μπαρ. Ήταν στην οδό Ξάνθου. Ένα νεοκλασικό ήταν αυτό. Η αυλή είχε ζωγραφιστεί από το Φασιανό. Ανέβαινες μια σκαλίτσα και έπαιρνες μέσα στο Α. Μια ωραία σάλα. Μπαρ, ξέρεις, από παλιό, από Ιδραίκο.
Ναι.
Ξύλινο μπαρ, φωτιστικά Ιδραίκα, ξέρεις, αυτές οι λάμπες από Ουπαλίνα. Εκεί γνώρισα και τον Τάσο το Φαλιρέα. Ήταν θαμών. Αλλά και πολλοί από τους φίλους που έκανα μετά, πολλές από τις φιλίες, είναι παιδιά που τα γνώρισα εκεί. Παίζαμε λοιπόν πρόγραμμα ο Λοΐζος, η Φαραντούρη και εγώ. Μη ακουόμενη.
Και εκεί.
Ναι, ναι. Τουλάχιστον στην αρχή.
Όλοι προς το βράδυ μιλούσε αυτός που οδηγούσε, μιλούσε αυτός που οδηγούσε. Κι εγώ τον αγαπούσα κι από τον ήλιο πιο πολύ, κι από τους εχθρούς μας πιο πολύ. Του πόνου μας ταξιδευτή, της νίκης μας οδηγητή, της νίκης μας οδηγητή. Στο πλήθος το αίμα του έτρεχε στο στήθος. Τον είδα στα κρογιάλι, μάτια βγαλμένα από το σκοτάδι. Νωρίς νωρίς τον είχε σημαδέψει, κι εγώ φωνάζω μη, φωνάζω μη, ο θάνατος θέ να σε βρει. Κι είπε, εσύ φωτιά, μα εγώ τι λέω, δέντρο. Οι μέρες που λαχτάρισα θα'ρθουν, εγώ τι λέω.
Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση, σήμερα το αφιέρωμά μας στον ιστορικό δίσκο Φορτηγό. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο το δεύτερο μέρος της μαρτυρίας του Διονύση Σαββόπουλου.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Ήλιος κόκκινος ζεστός στάθηκε στην κάμαρά μου. Ξύπνησε όλη η πολιτεία κάτω από τα παραθυρά μου. Το παιδί πάει στο σχολείο του κι ο εργάτης στη δουλειά. Πρωινά δυο μάτια ανοίγει, όμορφη μια κοπελιά. Ήλιε, ήλιε, αρχηγέ, δώσ' το σύνθημα εσύ κι η χαρά θα αναστηθεί. Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα ανάψει χαραυγή.
Εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση, μέρος δεύτερον. Στο μικρόφωνο ο Μανώλης Νταλούκας. Ακούμε σήμερα την μαρτυρία του Διονύση Σαββόπουλου για τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Είχαμε μείνει στο φθινόπωρο του 1964, όταν εμφανιζόταν στο μπαρ στο Α του Γιώργου Κούνδουρου.
Όμορφη η μέρα γνέθη και από το ρούχο το τραβά. Συντροφέ μου αχ τι κακό, συντροφέ μου αχ τι κακό, μέρα μίλιωσα κι αυτό, να την τρώει τα αφεντικό.
Ήτανε αυτή η δουλειά στο μπαρ του Κούνδουρου, είπατε, μετά την Μύκονο.
Ήτανε το φθινόπωρο του 64.
Φθινόπωρο 64, λοιπόν, πάμε για 65, λοιπόν. Ναι. Κάθατε πόσο εκεί?
Κάθισα μέχρι... Το μαγαζί δεν πήγαινε καλά.
Γιατί ήτανε, φαντάζομαι, ήταν νομίζω... από τα πρώτα μπαρ της.
Ναι, ναι, ήτανε, κοίταξε, δεν είχε ταλέντο στη διαχείριση και στην οργάνωση ο Μακαρίτης ο Γιώργος. Ήταν ένας βοητευτικός άνθρωπος, ένας χαριτωμένος άνθρωπος, με πολλές ιδέες και τα λοιπά, αλλά δεν είχε ταλέντο επιχειρηματίου. Ποτέ δεν το είχε. Τις ίδιες δυσκολίες είχε σαν επιχειρηματίας και μετά, όταν άνοιξε το One πάνω από το, πάνω από τον Αεράκι, ό,τι επιχειρήσει έκανε ο Γιώργος δεν πήγε. Δεν είχε ταλέντο σε αυτό. Ήταν όμως καλό και χρήσιμο ό,τι έκανε. Όσο γιατί δεν... γιατί ήμασταν μία ακουόμενη που ρώτησες. Γιατί είχαμε να κάνουμε με ελίτ. Και η ελίτ, ξέρεις,
σας νομπάριζε,
δεν σε αναγνωρίζει εύκολα, ακόμη και αν σε έχει αναγνωρίσει. Ο λόγος που αργεί είναι ο εξής: δεν εκφέρει γνώμη εάν προηγουμένως δεν διατυπώσουν την κρίση τους οι επικεφαλείς της.
Που ήταν ποιοι? Λέτε ότι ήταν Φαλιρέας μέσα και Κούνδουρος.
Ο Φαλιρέας δεν είναι.
Ο Κούνδουρος είναι επικεφαλής, δεν είναι.
Ναι, αλλά ο Φαλιρέας είναι ζωντανό στοιχείο. Όποιος ήταν ζωντανό στοιχείο και του άρεσε, έλεγε μου αρέσει. Και το ίδιο γίνεται και τώρα. Είναι άλλο πράγμα ο ζωντανός άνθρωπος ο οποίος λέει μου αρέσει αυτό, και άλλο πράγμα ο καλλιεργημένος άνθρωπος που έχει δημιουργήσει τα καλούπια του και δεν εκφέρει γνώμη, αν δεν εκφέρουν γνώμη οι επικεφαλείς. Ναι, ο Γιώργος εκείνο τον καιρό δεν είχε πιστεί. Προφανώς. Ή επειδή προφανώς μπορεί να σκεφτεί κανείς, είχε την κατάλληλη καλλιέργεια, μπορούσε ευκολότερο να εντοπίζει τις αδυναμίες ή τις ατεχνίες που περιείχε η έκφρασή μας.
Αυτό θα ήταν και, φαντάζομαι, και αυτό, ένα σύνομος, θα ήταν και ομορφιά αυτό.
Υποθετικά όμως τώρα μιλάω, δεν ξέρω.
Δεν ξέρετε, ναι. Υπήρξατε ποτέ αποδέκτης έτσι κακών αντιδράσεων, ηρωνικών γελότων και τέτοια?
Που μέσα στο αυτό
στις πρώτες αυτές εμφανίσεις σας? Γιατί φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν και μερικοί ανεγκέφαλοι ίσως που θα ακούγανε αυτά τα τραγούδια και θα λέγανε κάτσα να κάνουμε και μια πλάκα. Θα σας αντιμετωπίζαν και σαν ψώνιο μερικοί?
Όχι. Δεν είχαμε ποτέ τίποτε το... Όχι, αυτό ότι μιλούσαν. Κατάλαβες?
Αυτό σας ενοχλούσε?
Βέβαια, ενοχλεί. Πάντα με ενοχλούσε. Είχα την ιδέα ότι αυτό που λέω πάντοτε είναι κάτι σημαντικό. Το έχω από μικρό παιδί. Ότι όχι ότι το βρήκα εγώ, αλλά ότι αυτό που περνάει από μέσα μου σαν ρεύμα είναι κάτι σημαντικό, το οποίο πρέπει να το ακούσουν. Αλλά βέβαια εξαρτάται από σέρα τώρα, το που τώρα ακούσουν, δεν υπάρχει κανόνας. Νομίζω ότι ήταν κομμάτια αυτά όλα τα οποία θέλαν καιρό για να καταλάβει ο άλλος τι είναι αυτό που κάνεις. Δεν ήταν δυνατόν. Βγαίνεις, παίζεις και αμέσως να γίνεις αποδεκτός.
Ξέρω κάτι πουλιά, μαύρα πουλιά, πουλιά πικρά, πουλιά της δυστυχίας. Ζουν σε χώρα, συμφορά, όπου αρρώστια και βρανά. Αρρώστια τρόμος, στάχτη. ατέλειωτη η γριά, γριά βροχή. Φτάνουν στην πόλη τα πουλιά, στις στεγές τα παραθυρά. Κι όνειρα ανθρώπων κλέβουν.
Υπήρχαν τότε άλλοι σαν και εσάς, κύριε Σαββόπουλε. Εννοώ ότι κάνετε μια τομίεση. Εμφανίζεστε κατά κάποιο τρόπο ουρανεκατέβατος με κάποια τραγούδια που δημιουργούν έτσι ένα μπαμ. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που δεν βγήκανε ποτέ, δεν τους μάθαμε ποτέ.
Η εντύπωσή μου είναι ότι αυτά που υπήρχαν τριγύρω μου συγγενικά προς εμένα,
ναι,
νέο κύμα, σκαμπό
κτλ.
Αυτά τα πράγματα ήταν μια έκφραση που είχε την αρετή της λιτότητος, ας πούμε, της απλότητος, τη θέρμη του ερασιτεχνισμού. Αλλά ως κείμενα και ως μουσικές ήταν πράγματα εύκολα αναγνώσιμα και επομένως πιο εύκολα αποδεκτά. Νομίζω δηλαδή ότι τα δικά μου κομμάτια είχαν πρόβλημα ανάγνωσης το 1965 ή και το 70 ακόμα.
Γιατί αγαπώ κάτι πουλιά, μαύρα πουλιά, πουλιά πικρά, πουλιά της δυστυχίας.
Δηλαδή ο άλλος δεν ανιστόταν μια απορία. Τι λέει, τι φωνή είναι αυτή, η μουσική, δεν μπορεί να συγκρατήσω τη μελωδία. Και επιπλέον, ενώ σαν θεατής νιώθεις μια απορία για το τι λένε τα λόγια, πως στρίβει έτσι αυτή η μελωδία, πως είναι αυτή η φωνή, πως αυτή την απορία ίσως προστίθετο και ξέρεις αυτή η αυτοπεποίθηση του τραγουδιστή που του την έσπαγε του θεατή από κάτω. Σου λέει δεν καταλαβαίνω, και μου κάνει και τον από πάνω. Ως ύφος δηλαδή, ως... Είναι σαν να βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο πολύ αποφασιστικό που να σου λέει πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Πώς αισθάνεσαι. Αλλά ευτυχώς, δηλαδή δεν αισθανόμουν μόνος, όχι επειδή υπήρχαν και άλλοι που κάνανε αυτή τη δουλειά. Πρέπει να μόνο επειδή μέσα στο κοινό κάποιοι άνθρωποι δείχναν να καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω και τι κάνω. Από τις συζητήσεις δηλαδή που είχαμε.
Ναι.
Θυμάμαι έτσι γνώρισα τον Αλέκο τον Φασιανό. Ήρθε ένας μάλλον ας πούμε συνεσταλμένος άνθρωπος δηλαδή, για να μου πει ότι μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που φτιάχνεις. Θέλεις να γίνουμε φίλοι. Πολύ ζεστό. Με τον ήξερα και το γνώρισα. Ξέρω και αυτό στα πρώτα βήματά του ήταν, πρέπει να τελείωνε τότε τη σχολή. Ποιον άλλο θυμάμαι? Τον Τάσο του Φαλιρέα βέβαια που σου είπα. Τον αρχιτέκτονα Ηλία Παπαγιανόπουλο, που μου έφτιαξε μετά το Ροντέο και το Κύτταρο. Το στάφιαξε αυτά τα δύο μαγαζιά, ως διάκοσμο εννοώ, ως περιβάλλον. Ο Θεοδωράκης επίσης.
Σύχναζε στον μπαρ του Κούνδρου?
Δεν σύχναζε, ήρθε μία φορά, ξέρω.
Α.
Αλλά άκουγε τα τραγούδια και τα άκουσε και σε μια άλλη περίπτωση που κάπου είχαμε παίξει. Έδειξε ειλικρινές ενδιαφέρον τα τραγούδια αυτά. Καταλάβες. Ή ο Μαμαγκάκης, πρέπει να πούμε. Μάλιστα από τους μουσικούς και από τους δημιουργούς, ο Μαμαγκάκης πρέπει να ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε σε μένα και σε άλλους όμως καλά λόγια για αυτό που φτιάχνω. Δηλαδή θέλω να πω, υπήρχαν οι άνθρωποι, είτε ναι, θεατές είτε συνάδελφοι, οι οποίοι με εγκαρδιώσαν.
Στο Βιετνάμ πυρπολισαν το ρύζι, πυρπόλησαν το ρύζι. Στη Σαϊγκόν δεν μπορείς να ζήσεις, δεν σου φτάνει ο αέρας για να ζήσεις. Τώρα κρυμμένος στο ποτάμι ανασένεις, φωμίτσι να ανασένεις, ανασένεις με καλάμι, με καλάμι. Ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος, θα ήταν όμορφος στο δάσος. Αν δεν κουφαίνονταν τα φύλλα από το κρότο, αν δεν πάγωνε ο ήλιος από το δρόμο. Hey! Τα παιδιά αν δεν τρώνε σκουπιδιά, η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια, ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος.
Στα τέλη του 1964 ο Διονύσης Σαββόπουλος σταματά τις εμφανίσεις του στον παρακιστοά του Γιώργου Κούνδουρου και τον Γενάρη του 1965 μένει χωρίς δουλειά.
Έκλεισε η ΣΤΟΑ. Δεν έκλεισε, το πρόγραμμα κατέβηκε. Συνέχισε χωρίς πρόγραμμα.
Εκεί πληρωνόσασταν, έτσι.
Πληρωνόμασταν. Πληρωνόμασταν ένα μικρό μεροκάμα, το οποίο ήταν εντάξει, ικανοποιητικό. Πόσο ήταν, κάνα και το στάρι.
Δεν
ήταν και λίγα.
Και μετά πηγαίνετε.
Έμεινα χωρίς δουλειά. Προς τα τέλη του Γενάρη. Και αρκετά. Μέχρι το τέλος του Φλεβάρη. Και με βόλεψε ο Αλέκος ο Φασιανός, με πήγε στον Μπουκουβάλα, ο οποίος είχε στην Πλάκα το Συμπόσιο. Το Συμπόσιο ήταν το πρώτο μαγαζί που φιλοξένησε τέτοιου είδους μουσικές και τραγούδια. Προηγήθηκαν εμού στο Συμπόσιο ο Νότης Μαυρουδής, η Ντόρα Γιανακοπούλου, ο Γιώργος Μούτσιος.
Αναφέρεστε αυτό που έγινε αργότερα, Λεωνίδας, έτσι.
Λεωνίδας λέγονταν, ναι, μπράβο, μετά. Μπράβο, ο Λεωνίδας ήταν.
Μπράβο, που παίζαν οι MGC.
Μπράβο, μπράβο, ο Λεωνίδας ήταν. Λοιπόν, ήταν το Συμπόσιο εκεί, που φιλοξενούσε τέτοιου είδους μουσική. Και έφεξα εκεί πέρα.
Το 65, λέτε Μάρτι του 65.
Το 65, ναι, Φλεβάρι, τέλη Φλεβάρι. Θυμάμαι καρναβάλια ήταν. Τέλη Φλεβάρι, Μάρτι. Δεν μας πληρώνανε όμως. Δεν πήγαινε πολύ καλά. Δεν πήγαινε καθόλου καλά. Διότι την προηγούμενη χρονιά που πήγε καλά, πήγε καλά επειδή ήταν πιο φυρμάτο. Δηλαδή παρουσιάστηκαν εκεί για πρώτη φορά οι 7 μικρές Κυκλάδες του Θοδωράκη. Τις έλεγε η Ντόρα Γιανακοπούλου, που το έκανε και δίσκο.
Ναι.
Έτσι. Έπαιζε ο Νότης Μαυρουδής, ωραίος. Ο Μούτσιος. Τέσσερις τραγίκοι να μπουν και πάνε, Χατζηδάκης, τέτοια πράγματα, κύκλους σε ΕΝΕΣ, τραγούδια του Μπρέχτ. Είχε δηλαδή πιο ισχυρά ονόματα, καλύτερο πρόγραμμα και έτσι δούλεψε. Αλλά με μένα και με τον, πώς το λέγανε, τον πιανίστα Τριανταφυλλίδη, το Πάνο, με τον Πάνο Τριανταφυλλίδη, θα κατάφερε και πολλά.
Και μετά πάτε ρουλότα.
Το καλοκαίρι του 65 βγήκε το δισκάκι μου μες την άνοιξη που το έβγαλε ο Πατσιφάς. Τέσσερα τραγούδια, extended.
Ναι. Ποιος μεσολάβησε?
Ο Μάρτιος του 65. Με έχει συστήσει ο Μαμαγκάκης από το 64 ή από το 63 ίσως. Και τελικά το αποφάσισε ο Πατσιφάς και μου έκανε ένα δισκάκι. Στην αρχή δεν το ήθελε.
Α, δεν το ήθελε στην αρχή.
Δεν το ήθελε ο Πατσιφάς, όχι. Φαίνεται ότι δεν τον έπειθε. Αλλά επειδή άρχισα να παίζω και να μην κλείσει κανένα μαγαζάκι και αυτό, εντάξει, ας το βγάλουμε, σου λέει. Πήγε καλά ο δίσκος όμως. Το ίδιο καλοκαίρι έπαιξα στις Πέτσες, στο Καρνάγιο, όλο το καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι το θυμάμαι ιδιαιτέρως, γιατί είναι, πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά όπου παίζω ακουόμενος κανονικά. Απέκτησα δηλαδή ένα μικρό μεν, αλλά πάντως ακροατήριο, που πρόσεχε αυτά τα πράγματα και που ερχόταν για να τα ακούσει. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Μάλλον επειδή ήταν νεολαία. Γι' αυτό. Ήταν νεολαία αστική, καλλιεργημένη, όχι ακριβώς αριστερή, ούτε όμως και συντηρητική η δεξιά. Μια προοδευτική στάση. Μια ανοχή του διαφορετικού. Ένα μοντέρνο στοιχείο. Πώς να το περιγράψω. Ξέρεις, η εποχή εκείνη χαρακτηρίζεται από το εξής. Δεν μπορείς ακόμα να αναλάβεις μια πρωτοβουλία, είτε επιχειρηματική, είτε ερωτική, είτε καλλιτεχνική, είτε επιστημονική, εάν δεν έχεις την έγκριση του περιβάλλοντος. Αυτό χαρακτήριζε ακόμα την εποχή εκείνη. Ήταν δηλαδή πίσω αυτή η εποχή. Διότι η εποχή είναι μπροστά και η εποχή είναι μοντέρνα όταν μπορείς να αναπτύξεις τις πρωτοβουλίες σου, καλλιτεχνικές, επιστημονικές, επιχειρηματικές, οτιδήποτε, χωρίς να είναι απαραίτητο να εγκρίνει το περιβάλλον τις αποφάσεις σου. Στα χρόνια του 60 δεν μπορούσες να διαλέξεις ένα επάγγελμα εάν δεν συμφώνουσε το περιβάλλον ότι κορθώς το διάλεξε αυτό, είπα. Ή να ανοίξει ένα μαγάζι. Σου λέει, τι μαγάζι είναι, το σκέφτηκες, πώς θα γίνει το μαγαζί. Εδώ έχουμε εμείς, είμαστε, κάνουμε άλλη δουλειά, να πούμε. Ή ποια είναι αυτή η κοπέλα, μα πώς θα παντρευτείς έτσι, πού την ήξερες αυτή την κοπέλα. Ή αυτό το παιδί, τέλος πάντων, αυτό το αγόρι. Ήταν μια κοινωνία πολύ κοντά στην παραδοσιακή. Λοιπόν, ένας άνθρωπος σαν και εμένα, ο οποίος αποφάσισε να εκφραστεί με έναν τρόπο διαφορετικό αλλά συνεπέστερο προς τον εσωτερικό του κόσμο, ή και ένας επιχειρηματίας που θα αποφάσισε να κάνει κάτι που οι άλλοι θα το βρίσκανε ρισκιόζικο, ας πούμε, ρηξικέλευθο, είχε δυσκολίες να προχωρήσει. Γενικά ήμασταν μια χώρα που όταν είχες μια ιδέα, προκειμένου να την υλοποιήσεις, πέφτανε μπροστά σου χιλιάδες τρικλοποδιές.
Δύο-δύο βιαστικά περιμένουν στη στάση, σαν σχολάνε απ' τα αγγλικά. Όσοι μαθητές τους μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά.
Στη Ρουλότα πότε πάτε?
Πηγαίνω μετά το καλοκαίρι στο Καρνάγιο, στις Πέτσες. Ο ιδιοκτήτης που είχε το Καρνάγιο στις Πέτσες είχε και τη Ρουλότα στο Συνοδοβούλιο.
Ναι.
Και επειδή είχα επιτυχία στο Καρνάγιο, δηλαδή ερχόταν η νεολαία για να ακούσει αυτά τα, ναι, πράγματα.
Σας είπε το χειμώνα, ελάτε.
Δηλαδή δύο ήταν, μονοπολίσαμε εκείνο το καλοκαίρι δύο μαγαζιά όλη τη δουλειά. Το Καρνάγιο, επειδή έπαιζα εγώ, και το Showbot, επειδή παίζανε οι Charms. Ήμασταν οι δύο διαφορετικές όχθες, να πούμε, της μουσικής. Ναι, και μου είπε λοιπόν να πάω το φθινόπωρο. Και ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα αυτή την ευχαρίστηση, ξέρεις, του να δουλεύω κάπου και να μην με απασχολεί τι θα γίνει άμα τελειώσει η δουλειά. Διότι είχα την πρόταση της συνέχειας. Αυτό πρώτη φορά μου συνέβη. Ήμουν ευτυχής γι' αυτό. Πήγα στη ρουλότα και έπαιξα το 65 στη ρουλότα. Με μεγάλη επιτυχία. Ίσως όχι από την αρχή, αλλά πάντως με μεγάλη επιτυχία εν τέλει. Έπαιξα το 65 και προμπήκαμε μέσα στο 66, όπου παίξαμε μέχρι το Πάσχα. Νομίζω και μετά το Πάσχα.
Βγήκε και ο δίσκος.
Βγήκε και ο δίσκος. Είχαν βγει οι μικροί.
Είχαν βγει μικροί καλά.
Δύο μικροί, αυτό.
Ναι.
Το φορτηγό δεν είχε βγει όσο ήμουνα ακόμα στη ρουλότα. Το φορτηγό βγήκε όταν ήμουνα πια στην Παράγκα. Το Νοέμβριο του 66.
Το Νοέμβριο του 66. Είχατε ήδη γνωρίσει την ΑΣΠΑ τότε ή όχι ακόμη?
Όχι. Την ΑΣΠΑ τη γνώρισα το Φλεβάρι του 67.
Γιατί φεύγετε από τη ρουλότα και πάτε στην Παράγκα?
Διότι στο τέλος, πρέπει να πω ότι στο δεύτερο, στη δεύτερη φάση της ρουλότας προς το 66 δηλαδή, ήρθε και η Κέτη Χωματά. Και ναι. Λοιπόν, ο τότε σύντροφός της, Βασίλης Μαυρομάτης, ο ηθοποιός, φτιάξανε μαγαζί, την Παράγκα. Και το καλοκαίρι του 66...
Στην Πλάκα ήταν.
Στην Πλάκα, στην Οδό Σωτήρος. Το καλοκαίρι του 66 μου είπε ο Μαυρομάτης και η Χωματά, ανοίγουμε αυτό το μαγαζί, έλα να παίξεις. Και μάλιστα είχαμε πλέον μικρόφωνο. Πήγα, όχι μόνο επειδή μου το ζήτησαν συνεργάτες και φίλοι.
Α, δεν είχατε πριν μικρόφωνο?
Όχι, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Ήταν δηλαδή πιο μεγάλο η Παράγκα πια. Κατάλαβες? Πήγα δηλαδή σε μαγαζί φίλων που επιπλέον ήταν και μεγαλύτερο μαγαζί.
Μάλιστα. Και με μικρόφωνο.
Και με μικρόφωνο. Δεν βράχνιαζα έτσι όπως βράχνιαζα στη ρουλότα και στα άλλα. Θυμάμαι στη ρουλότα είχα βγάλει κάλους στις φωνητικές κορδές. Και κάποια στιγμή μου διατάξανε αφωνία. Αλλά πώς θα γινόταν η αφωνία, πώς θα άφηνε το μαγαζί? Το θεωρούσαμε αδιανόητο αυτό, ναι. Να παρατήσει το μαγαζί. Και έπαθα ζημιά. Που για να συνέλθω πέρασε ένα καλοκαίρι στη Μούγκα.
Ναι.
Ευτυχώς τέλος πάντων στρώσαμε.
Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η μαρτυρία του Διονύση Σαββόπουλου για τα χρόνια 1963 με 1966. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα. Καλή σας νύχτα.
Μη μου το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μάθα πια τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε. Πέρασαν οι μέρες που μας πλήγωσαν, οι μέρες που μας πλήγωσαν γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών. Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία. Κι έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Πέρασαν για πάντα οι παλιές ιδέες, οι παλιές αγάπες, οι κραυγές γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών. όμορφη είναι αυτή η στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη, να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς, κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.
Εμείς του 60 οι εκδρομής, από μακρύ εξ αρχής, εκτός παραδομένου κόσμου εμείς, ανήλικοι διαρκώς, μα κι απ' το καθεστώς αμόλυντη ευτυχώς. Εμείς, εμείς, μιας διψυχής οδής, παράλογα ανοιχτής, με συμπεριφορές ανατροπής και της βαθιάς μας ζωής, της συντηρητικής. Εμείς οι εκκρεμείς, χρονιές με αίμα και φωτιές, και χούντας πιουλιανές, και τις μεταπολίτευσης φώνες, αυτού του συρφετού του δημοκρατικού, του νέου εγωισμού. Εμείς